أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ده حضرت يوسف علیہ السلام واقعہ ډیر تفصیلی شروع شوی دا هغه چې کوم نصیب فراز نه تیر شوی دی داغه متعلق الله تعالی بیان کړي چې ډیر سختې کې ډیر شوی دی ډیر شراب د قرآن کې کوم مضامین بیان شوی دی د غټول صفاتونو را غون کې نو په یو شخصیت کې حضرت یوسف کې ویل بیا مومه او دا کوم صفات او خوبه او کمالات چه قرآن بیان کرو اگر دی شخصیت کی موجود دی و دا غی وجه دا چه دا دغا صفات و دا دغا اخلاق و دا دغا صبر و برداشت دا زبل نفس دی مانه دی مقام ترا او رسیدو چه دی چه کم دی دا مملکت مصر چه دی وقتی امریکای مقابله نشی کوله دا غا دی تا دی صرف پخپل و اخلاق و بانده او اگر صفات و خوبه و کمالات چه دا پس داد کی موجودو پلم پتہ نو کہ ماں کے ذاتی دا کمالات او ذات خوبی دی جتے پا پلم نو خبر لیکن دے چھتے کم نشیب و فراز نا ور پیر شو او پا کم سبتو او پا کم سب جہنمون بانے ور پیر شدا سے آخری کوڑای چھ کم آدھا اگر جیل دا ادوے میں کوڑای دا سلطنت مملکت مصر دا لکا امریکای مقابلہ نہیں کوئے دا صرف دا انسان چونکہ دا اخلاق وجود دے نو صرف د خپل ذاتی صفات او کمالات هغه خوبۍ دي چې ما خیته پرې ورسېد نو بیا چې کوم دی نو ده باندې الزامونه ولګېدل زلیخه چې کومه ده هغه په ده عاشقه شوه کمال دا دی په کوم کور کې چې دی اوسي د عزیزي مصر په کور کې دی او د هغه ښځه پرې مینه شوه هغې چې کوم دی په مخه کړ شپه ورځ د هغې سره سابقه ده د خدمت کې خادم دی غلام دی خر شوی دی هغې سره دغه دی هغې پسې خپل اگر کتبونه جو سره کم سو اکڑل باقی که هم دے کامیاب قوت ننزیده که دا مضمون که کم بیانه ای کنه جی اگر داو که دا دیده که دا پرونه سبق که تاسو پی نظر واچوه نتا تو که پوئی شه چی گره اللہ وی دا صفات که ما بیان کرده دو دا نزیده پارا بیان که ذالک لیا علما دا دیده پارا که دی عزیزی مصر تا دا معلومه شی انی لم اکن ہو کہ بے شک ما رضا خیانت نہ دے کرے بل غیبی رضا پا غیب باندے رضا بی بی سرا یا رضا پا کور کے رضا خیانت گر نہیں ما خیانت میں نہ دے کرے خض سبقت کرے دے خض حملہ کرے دا خض پا ما بانے کی تم دے غدوری اقبلی جوجی دی اور جال کے لیکن زب ما نہ دے کرے ما خیانت نہ دے کرے پا غیب دا خفل اقا دے دے عزیزی مصر او بل ان و ان اللہ کلیتا ان اللہ لا یهدی قید الخائنین کہ اللہ تعالیٰ تدبیر دا خیانت گرو کامیابی ہمنا نو دا وجہ نجی کم دے پر دے نشیب و فراز کے ذراغ لما او عز بیگمات مصر چپا ما کم دامونا واچول او اغی ذراغی رو لما یواز پا یو خبرنا و کنگا تفصیل ما کردے رازی لگو نے تفصیل کی با پاچا سے دیراز را جانزیب دی نظر کو لنور بم بیان کما نم صرف ترجمہ کما نو دا افضل چی کم تاز تا بیانو ما گنا تار سیر بزار دیر پارا نو کم جزا پل برا عد کو مجزا دیر دیر پاک دامن ایما این دل طبیع خلق ساری کئی فا تا کدا نہیں دا زمان کمان نده وما ابر اونکسی زنی ما پاکون کے دخپل زان دخپل نفس خپل نفس نپا کما وی پا گوتا زان مسرن دا پختو کی وی کنا ذکر چی ان النفس لامارتون بسو یقینا نفس کم دے نو دے آمادہ کون کے پر گناہ دے اور نفس مال سر دے نفس مال سر اشتر دے نظام پر گوٹا نظام نقبل مازالہ نکم سپائی ذکر چی مال سر نفس دے اور نفس سر دے پر مدے باندے آمادہ کئی اللہ ما رحم ربی مگر اگر چی رحمو کی پاغبان زمان رب زمان رب چی پچا رحمو کو اگر باتینا بچی کنی نور بچ کی در خود نفس نکی گی رضی وجہ نچی کم دیر قلب زمانکو ما او ان ربی یقینا زمان رب چی دے غفور رحیم بکون کے دے و میروبان دے اے دے چی کم دیر نظر جیل لبر پسی کسان لار چی تا بادشاہ غواری خوب بادشاہ لی دلے و تفصیل کدر آزم جی نو بادشاہ خوب لی دلے و چی تا غواری بادشاہ نو وقال الملکو اویل بادشاہ او تو نی بی راولے دا شخص مالا دا سڑے چی کم دے جیل کے دامات حاضر کے رہے والے استخلص ہو لنفسی چی زد خالص کما نام زد کما چونے کما دا پل زان دا پارا اتا سلطنت مملکت دا پارا اسرائیل روایت او کرا دی کہ بس دے سر ڈوڑے سرکارو نو ٹول کا چی کم دے اگر ڈکیٹیٹر چی کم وطوئی اگر ٹول ملک آلے نالو دے 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 سر عرص دے ہو دے ہو جنہ چی کم دے دے جی در پلزان دے پارا چون کم دے زمان کار کئی فلما کلمہ ہو ہر کل چی دے جیل نراغے ہو نو بادشاہ و سر خبر ہو کرے نو قالا ورکے ہوئے انکا لیوما بے شک نن بے شک تچی الیوما دنن روزنا لدینا زمن سرا مکین دیر با اقتدار اور دیر لوی حکمران او امین امانت دار پتا اعتماد کولی شی یو دربان اعتماد کو او تد سر مملکت صدر چکم دے پورا آل نالی او تد چکم دے نو دا تا اقتدار منگا منتقل کو اقتدار دے کو نتد چکم دے لجعلنی علا خزائن الارض قال اول يوسف عليه السلام اجعلني اقول رواما على خزائن الارض فخزانو دزمكا دمصر پا مالیات بان ما مقرر کے مالی دغا چکم دے خزانے فاغی بان ما مقرر کے اغی بان چکم دے زو دیوتی دغا بزکوما ان انی حفیظ زکا چی بے شک زح حفاظت کون کے حفاظت پدی فیل پویگ پدی کار پویگ ما لازم کار ہے علیم علم والے من رضی تقسیم کی کم دے دعوی رب کو یہ کم پدی باندی اللہ وی وکذالکا پدیر طریقہ باندی دردیر سختونا دردیر نصیب و فرازنا دردیر اتراؤ چڑاؤنا کذالکا پدیر طریقہ مکننا علی یوسف ما حکومت و اقتدار ورکو او غلبہ میں ورکا اقتدار اور ٹکرانہ میں ورکا یوسف تھا فی الارض وزمک علی مصر کی او بادشاہ میں کو اگر کی کم دین اگر آر نارو یا تبوہو اگر با ٹکانا اگر سلح من حادی مصر کی حیث یا شاہ کم زی کی بچی در خوف کم زی سچی بطور کم زی کی بچی زان اللہ ٹکانا جوڑا اللہ آرام بے جوڑا جی آر نارو مملکت مصر کی طول دی اختیاراتو اللہ ویدہ زمان یا کلیہ دی واضح خدا مطا نبی سے نبی کو مؤذن تک خو نبی کو حدف پا غلے گا نا فاللہ یا کلیہ میں آنائی اللہ وی سوک سے اخلاقو ضبط نفس دا اللہ دا حکم تعمیل دا اللہ دا حکم پیروی دا اللہ دا رسول اطاعت کئی کا نا زما بے اپنی دا نصیب بے رحمتنا رسوم پر رحمت من نشا چاہتا چا او غارم کل او غارم پا کم زمانہ کی او غارم چا حق کی او غارم واضح یوسف نا دے تو یہ زمان دا اب میں فرمائی جب ہوئے وَلَا نُدِيُ عَجْرَ الْمَحْسِنِينَ او ذا نظر اکم اجر ذا مخلصان و سوکی و اخلاص باندے یو عمل کئی محنت کئی کوشش کئی نظر دچا اجر ذا مخلصان و نظر اکم ما سر باقس کو کی گی جمع کی گی باقیدہ غیبان زبیان نتائج مکافات عمل دے دیدے کہ عرص جمع کی گی و اجر کی گی اور پخبل وقت بانے آغا بیاد ما سپلائی اور کم غیبان اجر ذا اکم نرجا دا خود دنیا دے و دنیا کی نبوت تے و بادشاہت تے دا دنیا سیز دے بادشاہت ورکو ہم نبوت ورکو دت دوڑا ورکو تقریبا پر روحانیاتو کی نبوت ورکو ہم فمادیاتو کی بادشاہت ورکو ہم دوڑا ورکو ہم حضرت یوسف کے دوڑا ورکو دا زمان پہ اختیار کیلئے ورکو ہم او دا دین دا دنیا سیزونا جو دا مادی سیزونا جو اولا اجر الاخرت البتا اجر دا اخرت بنا یو خبرتا کنو دا اخرت من پی جنونا یو اولی یو اخیری ایز یو کار کوما دا چه ما شروع کو ده اول ده دا غیر فطری نتائج بی ده اخیر ده دا هر مالک یومی دین ما نتشریم اکڑی ہوگو رکھا مالک یومی دین ده کم لیکن ایسا خیالی نمانگا دا اللہ کفاتو اللہ رحمان ده اللہ رحیم ده خوبه و کمالا تول دا اللہ دی ذکر کی داغت رحمان اور رحیم کی بتون دی اگر چکم دے طول مخلوق بانے میں ربان دے رحمان عام استفادہ دا طول دنیا دے کئی وہ مالک یوم الدین بادشاہ دروز دے جزا منگمانا کو بادشاہ دروز دے جزا دے نو رحمان ہم دے رحیم ہم دے کریم ہم دے بشمار نمونہ دے دا اللہ صفتی نمونہ ننان میں نمونہ دی چا حدیث کی راضی دا اللہ ننان میں نمونہ صفتی نمونہ دی من حفظها دخل الجنة شاك دا یاد کرنو داخل بچی جنر تا دا یا حدیث تے خلق سرسری پیش کئی اللہ کریم لے جتا سفی یو قدم نزیش وی اللہ شفیق لے جتا کی شفقتی ترسی یو لیش نل نزیش وی اللہ رحمان لے جتا کی عام ہمی ربانی عام یو قدم نور نزیش وی اللہ رحیم لے قدر کئی عمل قدر گئی جسمانی نے صفات غلطی لگی اس میں پتی میں کوئی گنا کرا خراب پڑی پڑی گیا اللہ اللہ خدا کو چکن دے دادا خدا جو سڑے دے مور پکٹ پا سکا دگا یہ خدا ورکڑے دے مثال کے طور پر دگا دے خادم دے داغے دارو درمن غور کی داغے دا خوراک دا پوشا غور کی اچھی نئی خدمت ہی کی شاور تا سی پتو نو کر چیر دے سبا کی چکم دے نو دیر ثوابو ندی فدی لار کے دیر ثوابو ندی اگا چا اویست ویویست دغا شے پا دبان فرد نو بس ایگا اگوائی تو یا اگوائی که دغا شے پا کم شے چی پا دا فرد و آگا دا مور خدمتو دلتا فردو دلتا درجه و دلتا در خدای نزدیکت و قرب و خدای نزدیکی دلو در مقام و ویسی قضی راغ مدینه تر کمور و تویی چیزی بر ایساره که بر ایرنا تقوصه تو حضور شتا ویتا فیسار که حضور که تنو نخی ورکڑی ویتا سی و سره برا جی و دیر مداراتی او که حضان سره ایسار که اگه چی راغ نو تویی حضور شتا ویتا سو که نه یا راضی و سنسم لا راضی اگر نہ کہنا سلخ ماتا حکم نشتا ذکر زمان مور بیمار از آزا آخی بخیر وہ سلام ہوا ہے کہ سیب را غلیو اویس را غلیو نقرن نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکم دیا نبیہ چرا غی و تیوی چی مونگو تجیر دیر میں نتو کو خواغی مور میں ناجوڑا دا او بیمار دا او اجازت راتا ہم نا دیکھنے نورو اجازت چاری دو چب دو حضور ملاقات را غی دو صحابی نا دیکھو دو تابعی دے صحابی ہونا ہے کہنا وہ تابعین صحابہ لی دی دی حضور جو وفات کے دن اپنا قبا اپنا امامہ دا ورت اور حضرت علی رور دے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہستی دا یمن تلال ویاس تے اویس نے میو سڑے دے منگرا غری نو خلو یہ ہستے ارے تو یہ خلو یہ ہستے نو بچا نہ غلی اور اویس سے کم دے بدل تے کہ جی تو بھی تے اویس نے میو سڑے اگر وہ نشتا دلتا دے یمن کی دے اگر یہ جیسے تھے یہ سروان دے مکان پر کر رہے سرائی جو بڑھے ہمو رہے وہ دا دے کر نظر لزو لیکن اگر اللہ را آگا تہو گئی ناغا سر ملاقات ہونا آگا جن کم آگا وقت سر آگا کیفیت ہو جذبات دو بیان نہیں آگا دو باتن کیفیت ہی صحابہ چیولی دا رضور استاز یو قاسدان ہو را غلی در ایسا تحفید پیغمبر را وڑی وی آگا جی کم دے گو تا سرسام دین پتفر را کبھی کم خدای وی دین بدر بانے گوارے گڑ وڑ کی دا خلق صحیح دین ناغی کے جی کم دے من چاہتا سویلی لگو دا شیئے ہوئی پدی طریقہ بانے جی کم دے ماوری دلی اوپر خود کی جدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غاخ مبارک شہیدان شوی دی وامی ویزر کی دا روبائی مخ کی دا خون دی نوی جی گٹ میں راگا سنا روبائی میں مات کر وی بیا می شکر آگا چی دماغ دا محبوب غاق پتا نلگی چی دا حکتا دی که برا دی برا کو می مات کر خو کتا دا در گران کار دی دا در گران کار دی برای و دی طریقه بانا چی کم دی دا قتا نو آگا چی کم دی آگا توت که مات کر او دا خیر کن بیا خیر که دی ماوی چی یه را سپتا نیشتا چی دماغ دا محبوب آخیر کم کر بتیس کی بتیس دانس توڑ دی گئی مات کرو طول مات کرو دا زما خپل دا زما خپل دي محبوب نه خبر شو ما چې غاښ ماستي وګوره دا غره مې تر شو یې زه کنو ما چې مور مې چې کوم دی دا بیمار دا دوی چې کوم شي تا باندې الله فرض کړ دی نو هغه کو نه کې چې الله در باندې نه فرض کړي نو هغه کې دا چا باندې دا چا دا چا دا سره چا وکړو تا ته چا وو چې ځان پورې بمو تا ډایرکټ په خدای ته ورشي دا څوک دی زما په خلی زه په ځان باندې بم نه دی تړلی یعنی انسانیت کې چې بېګار راغی نو تباهي راغله امت کے نتیج ہے کہ اللہ کی طرف دنیا کا ماضی دی سوچ اخلاقیات مانی تھی یوسف پر نقطۂ قدم نتیج ہے کہ روحانی اور ماضی دوڑا ور کرما بولا اجر الاخرت کور دا اخرت نما مالک یوم الدین بانے گئے دل تک تو گزار ورکوم مادا سے گزار ورک کہ گزار میں ورک نما ہم زور واغ کے دل میں گزار ورک ناغت یہ تسوی اگر تا دا عمل پتا اٹھ مکافات عمل لے گا نا جس سے کری نو غبرے بھی نو اللہ رحمان دے رحیم دے کریم دے شفیق دے مہربان دے درتی دا ارت دے وہ عادل و منصف دے گا نے عادل ہم دے و منصف ہم دے یہ مظلوم دے پاغبان ظلم شو ہی سے اجداد نکو نتے سے کولے جی یہ وقتا سے پکار دے چیز اجداد جی دے مظلوم کنگا در اللہ در رحمانیت و عدل سمانا ناگی ندا او اللہ تعالیٰ جی کم دے او بل ظالم دے او بل طول مرے دے خدا بربریت کرے دے ظلم کرے دے ستم کرے دے پس سر درد مران دے اولار ارٹے کے وجود اب جو سرے دے قنیم روڑے موٹسے بے نہ دے زان ملک دا اللہ پہ اطاعت و محبت دا نبی کو پہ روائے گے قنیم روڑے دل غزات بچا رہے گا نا لکہ اللہ رحمان دے رحیم دے کریم دے شفیق دے و عادل او منصف ہم دے لکہ ہر عمل فطری نتیجہ دا اب راضی دل تک گل غرزوں نے گل براضی کنا اور چھ گٹھو غرزوں نے گٹھو براضی کنا اور جی متیاز ہوگا متیاز بنا دی کرنا تو جیسے کرے اغب عربی اور عربی کو ہی کما تدین و تو جانو تو جی کرے اغب عربی رضا کا مضمون دین والا اجر الاخرت البتہ اجر دا اخرت خیر للذین دا کو دیر جان بہتر دے رہا کسان دا پارا آمنو چی ایمان روڑو سنگ ایمان روڑو یقین ہو کو ستا دا یقین دے کہ دا زہر دی دا دفلتا اچو ما وجنی کہ دا سے کلک یقین و اعتماد پہ خدے ہو کی کہ دا خدے سے وہی دنیا میں بدل جی اور دا خبر ڈگ دا دا صحیح دا صحابہ سرنو سنو زما پیغمبر مالی دل لے جدا کاری کرے دے بل سدلی رکھا بل دلی دنے پہ جانوا وہاں پہ پہلے پیغمبر لے جدا کاری کرے دے ستا دلیل دنے پہ جانوا دلیل سے تو ہوئی تا کم دلیل پہ جانے پلانے ہوئی نا پلانے سو گئے اپنانے ہوئے بزرگ ہوئی نا پلانے بزرگ ہوئے یہ نہ کہ بزرگ نا خدے سے ہوئی اور رسول سے ہوئی نہ معلوم کا کہنا اور تو ارچا زن زن احکام دی سا حق کی سے ہوئی سا سپوزیشن دے نہ کمارے یہ بوڑے دو زی مثال دار دو نہ بچے ولا اجر الاخرت البتہ اجر دا اخرت خیر اللہ دے جو دیاں بہتر دے دا آگا سانا پارا آمنو کی ایمانی روڑا وکانو یتقون او دیدی یتقون چی دی تقوا کئی تقوا دا حرج مزارے لفظ دیکھا مسلسل تقوا کئی جان ساتھی اور مختار زندگی دے رہی بیدار زندگی چوکس اور بیدار او بھائی بھی نکاح نہ چاہتا پوچھ تقوا کو جی قرآن کے تقوا ڈیر داری مت تقوا مت تقوا مت تقوا ارے سمانا امیر المؤمنین تپوس کرے او بھائی بھی نکاح نہ دبل عالمان دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رضی اللہ حسنی حضور پہ کل باقی تیوی تلاوتو کا آگے کہ جی کم دینا آگا تیوی کیو حضور پہ درستی بانے لار بانے جاتا تیوی کی ازغیبی جاری بوٹی بندی بھی پرگندی بندی بھی نیغا لار باقی کی بیدا سے جگہ لار بانے سنگ دے ویدا جزان را ون کم دا جرمی را ون لکم او دا سکم کی جتا ون انخلما ویزا کا تقوا دا تقوا دا یعنی ستا درد درد تعلقات لمنی دار چڑ گیری نشی دا خوری وری نشی درد تعلقات اللہ من دی خوری وری نشی یو حکیم الوی حکیم الوی حکیم اجمل ایسا یو درویش لا اگر تیوی وی دغای جا چو قتل یو بطل کی داغی اگا مربی و داغی اگا داغی چی کمو اگا کشتی یو بطل لکون روپو وی حکیم سے تیوی وی حضرت جی یہ تو بتائیے کہ تمہاری جان کیسی نکلے گی ہاں جان کو تو تم تم نے تقسیم کر رکھا ہے کیسی نکلے گی تمہاری جان آگے ہوتے ہوئے کیسی نکلے گی پھر تمہاری جان کیسی نکلے گی بچے ہوتا ہے وہ بتا وہ تقسیم کر دے اپن جان وہ تکوا سے جزگڑ تعلقات لمن نے مغل ہوا دب مناظم کی منظا ایم این اے کی منوزا ہو گیا ڈپٹی کی منوزا ہو گیا وزیر کی منوزا ہو گیا نقسیم کو اپل کی تم وادہ ہو کہ غم کو اخل کو سرا خلق میں خدا نہ دے خلق واڑا ہو جائے تو مضمون یہ یوسف علیہ السلام شروع دے او غدیر نصیب و فراز نہ تیر چلے دے اصل کی کتا جو خیال کری نظر یقی پہ الزام لگول دے داغی نہ طول مصر خبر شوے دے دا طول مصر نہ چی کم دے بے گمات مصر غتا جو چی دا اشنان دا روشنی دا غیر کنا دا روشن خیال دا روشن خیال چی کم دے دا مادن دور وزی کی چی کم دے سا بیبیانے دا مسلمانان ہو دا یورپ زدہ یا یورپ گزیدہ دا شاگردان دی کنا دا گئی خبر چڑھے یوسف بولی دے کمرہ کے بند کرو یوسف تمام بالکل سالم ہو بالمک کی نبوت میں نہ تمام انوارات نبوت اگر ٹول پچی دی بھلے تیری کی دادی دادی وہ چوبت لڑو جائے وہ نہیں کہ خریدی ہو تو خریدی آگے کی کمی وقت اے دی ہونا پلی گوتی پری کرے قل حاشا للہ ما ھذا بشرا تم بنا بخدا دا انسان نہیں ان ھذا الا ما یکون کریم نہ فرشتہ نہ جان سی تم لوگوں کے سے ہو نہ ہو نہ تو اپنی طریقہ دیکھے اور کیا کہ کم دیر ہو جائے نزول یقین کیا جگہ دے تو پر میں رسوم رہتی ہے رتی دا یعنی تو یورپ تہذیب یعنی ہی دار ہے تو یورپ تو تہذیب بندے میں سب تہذیب ہو دبدی ودا دبیان عزت ہے دبیان سی جگہ نہ دے تو دبیان عزت سے مشکل تو علوم نہ مخی خبر ہو منشی ہزار مخی خبر ہو رہا ابھی کی داشیو بنے کر کے ابھی جی کم نے خود گوتے پری گئی اور دے ہوئے جو قلنا حاشا للہ ما ھذا بس او انسان ہے اے دا دے کہ ذی قرار ہے یہ ھذا الذی لمتننی فی بات تا تما بن الزام لگو دا شخص کی تا تو ملامت کر ملامت ہو لے مزہ دا پر اسی نے ما میں مرنے مرتی تو کیا کرتی ہاں آخر کیا کرتی اگر مر میں مرنے مرتی اس پہ یہ حسن جمال کو دیکھو دادا تہذیب جالو آچو ابھی نہ بات کتنا مضمون تھا بدھے مانے بدھے مانے نفتے ہاں وجہ ہمارا ربی مگر مضمون دیکھ دیر مانا پاتی شدیر تین خراش مضمون دیکھو موجودہ حالات و بانے دیر کے سرین تفسر رہا ان اللہ ما رحم ربی مگر اغج رحمو کی بما بانے رب زمان خطا سے چاہی ریا بے سرین گنا ان ربی غفور رحیم بشک زمان رب جدے بکن کے میں ربان دے وقال الملک اوے لبادشاہ اوتونی بی راول مالا اغیب جل تجرا گئے ویسف روزا وینو زمان اخذنا تفوز با ما بال النسوت اللہ کی قد عن اہلیہن حکمران جوڑے قابو کو منگم دن گنا ابھی نہ تپوس کا ابھی تو منڈ کا تپوس ہو کے منگ ماں علی منا علی منسو منڈ کی اس برائی نے منظری اور ذریعے کی دفعہ دیکھے کہ الان حق حق الحق نن حق ظاہر شو انا راوت ہوں ماں پہ حملہ کرے ہوا جانتا میرا گو لے لیا جگہ دے کے دے رہا مضمون کئی اللہ بھی گو رہا کے حالات تھی نو دیس بار بادشاہ جی نو بیا نو تو نو جی دے وطا نو دا پاکی نو بیا خلی دا کیا بیا دے رہا ہوا تو وقال الملکو بیر بادشاہ اوتونی بھی راول مالا دل رماتا التخلصو جزی خالص کم نام زدی کم لے نفسی دخل نان دخل حکومت تا پارا ولما کلمہو ارکل کی بادشاہ تا یہ خبرو کے نو قالا بادشاہ وقت انک اليوم لدینا مقیم امین دنن نتجمن سرا دیر با اقتدار سلطنت مصر با اقتدار او امانت دار بتا اعتماد کولی شی او علیم اندغا نو قال جعلنی علا خزائن الزرق لگتا شریکم اوید ما پا خزانو دا مصر دزمکی انی حفیظ علیم زا حافظم و حفاظت کنکم او علم لیکن تاکہ 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 خوبی لی دیو خوبی لی دیو جدا میں یو نسور لیو یو تو میں یو نوار نے ما تا سیدہ کی نو قال سالی و قال سالی را روانا نو قال سالی دا پار راب سوال لیتیا لکا دا کافر حکومت نو کری کولی شو کری شو کری نو نو کری نو دے دو خبری یو دو حکومت کافر خوزن اوتوری نو کوما نزدل سکی چکم دے خپل با حکمران زما حکمرانی و زما پلاسی اور راشن تقسیم ہم زکوم دیکھا چی پدیتا زنب ہوئی گئی سکی حکومت یو یو رو میں مزدوری لگا او بل با بوجھے پو گئی 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 اوڑو پسے اس خواہ اوڑو اگر کچھر اوپر نشو پڑے لے اگر اوڑو ندی وجہ ازا کو نظور چی لے ندی ازدی وجہ کم دے نماؤ گر زبا خرج دارے چی زبا ان الحکم الا اللہ حکم بنی جنی کی مگر یہ یعنی زبا زد نبوت پا دا اللہ دو حکم مطابق دا نبوت پا حکم رانے کے بعد دا فیصلی سے بھی اقوام تقسیم مضمون جی روان دے پری بانے مضمون دیر سے خدا بوشی دل تک یہ تبو من حیث یشاء ہاں دل تک یہ وکذالک مکنا لیوسف ودی طریقہ بانے دا غذابتی دی بانے اللہ ہوئی کہ ما اقتدار ورکی یوسف تا یتبو من حیث یشاء یہ تو بٹی کانت حاصل ہو لکم جا کے بجے سے قفا اللہ دا کلیہ بیانے خواہ یوال دی یوسف سرانا دا نصیب بی رحمتنا من نشا منگ رسو پن رحمت او مربانی چاہتا چھے اگارو و ہر زمانہ کے اپار واقع پدی حصول بانے کی جنتی جی ونا نزی اجر المسلمین منگ نظر کرو دا اجر دا مخلصانو ولا اجر الاخرت البتا اجر دا آخرت خیر للذین دیر بہتر دا کسان پر آمنو چی اعتماد ہو کو خدا یقین ہو کو اعتماد ہو کو کلک یقین ہو کو دولت بڑی ہو نہ دے ایسا ممکن دیشی دس یقین دیو کو اللہ کا حکم بائے وکان یہ سپور و مسلسل تقوا گئی اللہ اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وذكرا تلاوته آناء الليل وآناء النهار دعوك أن لا تمارنا الشفاء ودي اللهم خلق الإخلاص في حاجتنا لا فوتي مشكلات الله سامتي اللہ اسلام نے فتح اور کفر نے شکست ہو کی مسلمانوں کے اتفاق رہتے حق پیدا کی اختلافات ختم کی بے اخلاص دعا ہو کہ اللہ پاک یہ قرآن کریم تصب عزت کا پارا غلی ریزان حاضر کرے وقت والا عزت کے قربانے پہ کئی وقت لگ گئی اور دیتا حاضری کئی اور ددی پانے سے کمزے دلچسپی و محبت و سرساتی ادا علاج ددی وقت کے اللہ تعالیٰ پمال کی برکت واجی پہ عمر کی برکت واجی زندگی اللہ عزت کی قرآن حمایت اور قرآن کی عزت قولو قرآن کا نشر اشاعت اور قرآن سردن محبت اطاعت اللہ طول حاضرین اور چکم سمر علی سلطان اور قرون کے لیے انہیں بیماران سے دعا ہو کہ اللہ شفا کاملہ نصیب ہوگا اللہ مجھے توفیق رکھی جو قرآن قدر رکھو عزت کی احترام کچھ